Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev bu galgi video selektor yig'inida sud tizimini tanqid qildi.
Fuqarolar najot izlab prezidentga murojaat qilmoqda.
Andijonda militsiya damasi bor kirakashlarni mahalla posbonlarini tashishga majburlamoqda.
Kelardi, bepasimni olib qo'yib, majburlar. Endi vatan uchun xizmat qilyapsizlar, deyapti.
Bu yilgi kollej bitiruvchilari ham ishga kirdi degan soxta hujjat qilishga majburligidan shikoyat qildi. Rossiya va huquq-tartibot idoralari FIFA o'yinlari arafasida Moskvani migrantlardan tozalashga qaratilgan bir oylik amaliyotni boshladi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident virtual qabulxonasiga sudlar bilan bog'liq 50 mingdan ko'proq murojaat tushgan. Ulardan 24 mingdan ziyodi fuqarolik ishlari, 11 ming murojaat esa jinoyat ishlari bo'yichadir. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev sud organlarida adil sudlovni ta'minlash masalalari yuzasidan sudyalar hamjamiyati bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida bayonot berdi. Odamlar tizimdagi kamchiliklardan najot izlab portalga murojaat qilmoqda. Sudya bu chin ma'noda adolat qalqoni bo'lmog'i lozim. Chinakam sud hokimiyati mustaqilligining bugungi holati zamon talabiga mos emas degan davlat rahbari. O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Fazliddin Salomov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Kun.uz manbasi bergan ma'lumotga ko'ra, uning o'rniga shu vaqtgacha Jizzax viloyati hokimining birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan Ulug'bek Mavlonovich Mustafoyev tayinlangan. Ulug'bek Mustafoyev 2010-yildan 2016-yil kuzigacha O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari sifatida ishlagan. Shundan keyin uning o'rniga Saidkamol Xo'jayev tayinlangan. Mustafoyev esa Jizzax viloyatiga jo'natilgan edi. Ulug'bek Mustafoyev 1968-yilda tug'ilgan. 1991-yilda Toshkent Xalq xo'jalik institutini tamomlagan. Shundan buyon bank sohasida faoliyat yuritgan. O'zbekistonda yo'lovchi va yuk tashishga mo'ljallangan Peugeot va Citroen rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqaruvchi zavod 2018-yilning 1-mayiga ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, bu boradagi qaror Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan. Qarorda aytilishicha, xorij sarmoyasiga ega bo'lgan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv korxonasi tashkil etiladi. Mazkur korxona qurilish davomida va ishga tushirilganidan so'ng 10 yil mobaynida barcha soliqlardan va Respublika yo'l jamg'armasiga majburiy to'lovlardan ozod etiladi. London shahrining g'arbidagi ko'p qavatli uylardan birida yong'in sodir bo'ldi. Olov binoni to'laligicha 2-qavatdan 27-qavatgacha qopladi. Bir necha kishi nobud bo'lgani, kamida 50 kishi tan jarohati olgani xabar qilindi. Bu haqda Reuters agentligi tez yordam xizmatiga tayanib xabar qildi. Yong'in boshlangan paytda binoda qancha odam bo'lgani, ulardan qanchasi qutqarib qolingani noma'lum qolmoqda. Ba'zi axborot vositalari yonayotgan binoda odamlar borligi, ular yordam so'rayotgani to'g'risida xabar qildi. Yongan imorat Grandfield Towerga 40 ga yaqin o't o'chirish mashinasi va 200 nafar o't o'chiruvchi jalb etilgan. Yong'in chiqqan imorat atrofi favqulodda vaziyat zonasi deb e'lon qilindi. Yong'in sabablari ma'lum emas. AQSh bosh prokurori Jeff Sessions 13 iyun kuni Senatning razvedka ishlari bo'yicha qo'mitasiga bergan ko'rsatmasida prezident Trampning saylov shtabi hamda Rossiya rasmiylari o'rtasida o'zaro kelishuv mavjud bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlarga ega emasligini aytdi.
I have never met with or had any conversation with any Russians or any foreign officials.
Men hech qachon rossiyalik yoki boshqa bir davlat rasmiysi bilan Qo'shma Shtatlardagi saylov yoki qandaydir kampaniyaga aralashuv yuzasidan uchrashmaganman va suhbatlashmaganman. Men Trump shtabi ham bunday aloqalarga ega bo'lgani haqida ma'lumotga ega emasman, dedi Sessions.
By anyone connected to the Trump campaign.
Bosh prokuror lavozimiga kirishishdan oldin Trump bilan o'sha paytda Federal tergov byurosi direktori bo'lgan James Comey pozitsiyasi yuzasidan gaplashganini va bu tashkilot yangilanishga muhtoj degan yakdil fikrga kelganlarini aytdi. James Comey bir necha kun oldin Senatga bergan ko'rsatmasida Donald Trump unga Rossiyaning AQSh sayloviga aralashgani yuzasidan o'tkazilgan tergovga bosim ko'rsatgani va buning ortidan u lavozimidan bo'shatilganini bildirgan edi. Prezident Donald Trump 13 iyun kuni Afg'onistonda AQSh harbiylari sonini ko'paytirishga ruxsat berdi. Trump Afg'onistondagi AQSh harbiylari sonining qanchaga ko'paytirishni aniqlash va hal etish vakolatini mudofaa vaziri Jim Mattisga topshirdi. Mattis seshanba kuni AQSh Kongressida qilgan chiqishida Afg'oniston masalasiga to'xtalar ekan, biz Afg'onistonda tezkor g'alabaga erisha olmaymiz, lekin bu yo'nalishda doimo olg'a siljishga harakat qilamiz, deb aytdi. AQSh va xalqaro koalitsiyaning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Jon Nicholson bugungi kunda Afg'onistonda 8400 Amerika harbiysi borligini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Mirziyoyev sudlarni adolat qo'rg'oniga aylantirmoqchi, xalq bunga ishonmayroq turibdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 13-iyun kuni o'tkazgan video selektor mamlakat sud tizimidagi bugungi vaziyat odil sudlovni ta'minlash muammolariga bag'ishlandi. Prezidentning bu majlisda qilgan tanqidiy nutqining nishoni sud tizimi, unda adolat qaror toptirishning nechog'liq qiyinligi, sudyalarning poraxo'rligi, professional va ma'naviy saviyasining pastligi bo'ldi.
Fuqarolar adolatli qaror toptirdi. Umidida oylab, yillab sarson sargardon bo'lib, najot izlab prezidentga murojaat qilmoqda. Shuning o'zi sudlar faoliyatiga xalq tomonidan berilayotgan xolisona baho emasmi?
Dedi prezident Mirziyoyev jumladan. Sud tizimidagi ayanchli ahvol ifodasi sifatida prezident ayrim raqamlarni tilga oldi.
Oxirgi yillarda qariyb 50 nafar sudya jinoiy javobgarlikka tortildi. Joriy yilning o'tgan 6 oy davomida 7 ta sudya jinoyatga qo'l urdi. Asosiy vazifa va burchi oqni oqqa, qorani qoraga ajratish, adolatni himoya qilishdan iborat bo'lgan sudya qonunga o'z kasbiga xiyonat qilsa, dodini kimga aytadi odamlar? Adolat izlab qayerga boradi?
Degan prezident Mirziyoyev Andijon viloyat xo'jalik ishlari sudi o'rinbosarini misol sifatida tilga oldi. 13-iyun kungi yig'inda prezident bunga qadar boshqa tizim rahbarlariga qo'ygani kabi sud tizimi xodimlari hamda ularga bosim qilishga o'rganib qolgan ijroiya hokimiyat rahbarlari oldiga ham o'ziga xos ultimatum qo'ydi.
Qattiq choralar ko'rishga majbur biz. Kerak bo'lsa konstitutsiyani o'zgartiramiz. To' sud xalqparvar bo'lmagancha baribir oxirigacha yetkazamiz.
Dedi prezident Mirziyoyev jumladan. Prezident Mirziyoyevning 13-iyun kungi nutqiga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonliklar, xususan andijonlik tadbirkor Mahmudjon Baratov sud tizimini mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan sistema deya atadi.
Albatta, kimnidir buyurtmasiga asosan ish qilayotgan bu tizim. Sudni hozir reforma qilishga harakat qilyapti, lekin bu reformani qilishda eski kadrlarda korrupsion sistemalarga mansub bo'lgan kadrlar o'tirgani juda noto'g'ri ish bo'lyapti. Haliyam bu tizimda oqni qora qilish mumkin.
Dedi yillardan beri sudlardan adolat topolmay kelayotgan Mahmudjon Baratov. Qumqo'rg'on neft-gaz kollejining sobiq direktori Anvar Murodov ham 2 yildan beri o'ziga nisbatan nohaqlikka barham berilishini so'rab, sudlar eshigini qoqib kelayotgan o'zbekistonliklardan bittasi. Ozodlik bilan suhbatda Murodov Mirziyoyev